Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Četvrtak je 21. jul, ovo su najvažnije vesti. Tuča demonstranata i policije u Novom Sadu na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana. Ponovo krenula isporuka ruskog gasa ka Nemačkoj kroz Severni tok 1. Human Rights Watch upozorio Rusiju i Ukrajinu da ne postavljaju vojne baze u civilnim područjima. Vreme sutra veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Anticiklon Lucifer stiže i u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana ići i do 40 stepeni Celzijusa. Šta o tome kažu Beograđani? Za Radio Slobodna Evropa govore Biserka i Nikola.
Mi ljudi smo uništili klimu, mi smo krivi za to.
Biće sve toplije, pretpostavljam, a da ja koji imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome što me zapravo tek pretpostavljam čeka.
Na autoput Podgorica-Kolašin čekalo se 7 godina, na incidente ni 7 dana, od egzibicija vožnje u suprotnom smeru do selfije u tunelima. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
Ovo su i priče i teme za psihologa. Ono što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, tu su ljudi koji su radili, rade kao podizvođači kineske firme CRBC, i oni su radili u regionu i van regiona, nisu ovo još svijetali.
Odbornici iz Skupštine Novog Sada usvojili su nacrt generalnog urbanističkog plana koji između ostalog predviđa izgradnju Novog Sada na vodi. Kako prenose novosadski mediji, izglasala su ga 63 odbornika, dok su 4 bila protiv. U oči sednice došlo je do tuče demonstranata i policije. Dešavanje u Novom Sadu prati naša Jovana Krstić.
Generalni urbanistički plan usvojila je aktualna vlast Srpske napredne stranke sa koalicionim partnerima. Uoči sednice jedan broj građana protestovao je protiv novog GUP-a i sukobio se sa policijom u pokušaju da uđe u skupštinsku salu u kojoj se odlučivalo. Sukob je trajao 10 minuta i nerede je zaustavila interventna jedinica policije opremljena šlemovima i štitovima. Novosadski portal 021 javio je da je nakon incidenta priveden jedan manji broj demonstranata. Nakon podneva demonstranti su se razišli, a pred zgradom Skupštine Vojvodine ostao je kordon policije. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević optužio je demonstrante da su izazvali nasilje pred zasedanje Skupštine grada. Oko 70-80 ljudi ne može da opstruira sednicu. Policija je našla neku kutiju sa miševima. Šta će demonstrantima miševi? Rekao je Vučević novinarima u oči zasedanja Skupštine grada. Zamislite šta bi radili na sednici Skupštine grada da smo ih pustili da uđu, dodao je Vučević. On je ocenio da rasprava o GUP-u nikada nije bila transparentnija. Na pitanje da li je tačno da je nečije privatno obezbeđenje hapsilo demonstrante, Vučević je rekao da on nema takve informacije. Tim dokumentom gradska vlast predaje Novi Sad u ruke privatnih investitora, naveli su organizatori protesta. Oni su zatražili da se predlog GUP-a odbaci i da se počne sa izradom novog. Stranka Slobode i pravde osudila je primenu sile na građanskom protestu u Novom Sadu. Svedočili smo prebijanju ljudi od strane pripadnika žandarmerije, bezbednosno informativne agencije i policije u civilu. Privedene su dve osobe i povređena nekolicina naših sugrađana, navodi se u saopštenju gradskog odbora SSP-a Novog Sada. SSP ocenio da je predlog GUP-a sporan jer, kako je naveo, vredne parcele predaju u ruke podobnih investitora. Gradski oci oglušili su se o primedbe građana, stručne javnosti i današnji protest. To znači da rade u službi onih koji će novosadsku Brninu pretvoriti u unosni biznis, saopštio je SSP. Gradski odbor Demokratske stranke u Novom Sadu saopštio je da će insistirati da se rasvetli pozadina incidenata. Tražit ćemo da se utvrdi ko je naredio da se postave ograde i spreči slobodno kretanje ljudi. Zahtevamo da nadležni utvrde ko su mišićavi i istetovirani momci koji su stajali uz ogradu i tukli građane i ko ih je angažovao za taj prljavi posao, navela je Demokratska stranka 21. jula.
Slušali smo Jovanu Krstić o aktuelnim dešavanjima u Novom Sadu. U međuvremenu Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija tokom protesta privela 47-godišnjeg Novosađanina i 23-godišnjeg muškarca iz Požege. Protiv njih će, kako je saopšteno, biti podnete krivične prijave zbog napada na službeno lice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se ostale zemlje koje su u procesu proširenja Evropske unije usklađuju sa restriktivnim merama Brisela protiv Irana, Srbija i dalje jača svoju privrednu saradnju sa tom zemljom. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nije samo Rusija, već i Iran. Srbija je jedina država u procesu proširenja Evropske unije koja nije usvojila restriktivne mere Unije prema Iranu.
Od Srbije se kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da se progresivno uskladi sa spoljnom politikom i odlukama koje uključuju i sankcije.
Naveo je ZRS u pisanoj izjavi portparola Evropske unije Peter Stano. Srbija se nije uskladila sa odlukom Evropske unije od 27. juna koja se tiče ažuriranja spiska onih koji podležu restriktivnim merama. Na listi sankcija su osobe i pravni subjekti koji učestvuju u nuklearnim aktivnostima i pojedini zvaničnici Islamske revolucionarne garde, kao i pravna lica koja pružaju usluge ili su pod kontrolom garde. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS zbog čega se Srbija nije usaglasila sa sankcijama protiv Irana, ni da li zvanični Beograd razmatra da to učini. Srbija je takođe jedina među zemljama kandidatima za članstvo u EU koja nije sledila politiku Unije i uvela sankcije Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu. RS je nezvanično saznaje od izvora u Evropskoj uniji da Brisel ne doživljava neusklađivanje sa sankcijama Iranu toliko ozbiljno u poređenju sa Rusijom. Na to ukazuje Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove ISAK fonda.
Srbija već izbegava usaglašavanje sa bitnim temama, to je pre svega one koje su vezane za rat u Ukrajini. Dakle, sa paketima sankcije Europske unije prema Rusiji, tako da to u stvari ne pobuđuje preveliku pozornost.
Poslednji kontakti srpskih zvaničnika sa Iranom povezani su sa posljedicama rata u Ukrajini, navodi Igor Novaković. On navodi da je rat u Ukrajini kod brojnih zemalja, uključujući i Srbiju, napravio ekonomsku rupu i da Iran nudi određene stvari koje nedostaju.
Pošto je Srbija poljoprivredna zemlja, mi smo otečeni i sa ruskog i sa ukrajinskog tržišta veštačkog đubriva, za čiju je proizvodnju najznačajnija komponenta gas.
Upravo je molbu za dogovor o dugoročnom snabdevanju Srbije azotnim đubrivom uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iranskom predsjedniku Ebrahimu Raisiju. Prema saopštenju iz predsjedništva Srbije u telefonskom razgovoru 2. maja predsjednik Irana je prihvatio tu molbu. U nastojanju da dve zemlje povećaju trgovinsku razmenu sastale su se i njihove privredne delegacije 11. jula u Beogradu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, spoljnotrgovinska robna razmena Srbije sa Iranom u 2021. iznosila je 50,8 miliona dolara, što je povećanje od preko 100% u odnosu na prethodnu godinu. Srbija iz Irana u 2021. uvezla robu u vrednosti od skoro 48 miliona dolara, ali izvezla robu u vrednosti od samo 3 miliona dolara. Iranska ambasada u Beogradu nije odgovorila na upit RS o saradnji sa Srbijom. Srbija se do sada usaglašavala sa političkim deklaracijama EU u vezi s iranskim nuklearnim programom, odnosno pokušajima Irana da obogati uranijum. Prema ISAK fondu, Srbija se od 2018. nije usaglašavala sa produženjima i dopunama restriktivnih mera koje je Evropska unija zatražila od država partnera kada je u pitanju Iran. Upitan hoće li na usklađivanje Srbije sa sankcijama Iranu uticati na njene evropske integracije, Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da to svakako utiče u paketu, ali dodaje da mu se čini da je Iran specifična zemlja.
Ukoliko dođe do konačne primjene okrugnog sporazuma vezanog za upotrebu nuklearne energije, ja verujem da postoji potencijal i da se odnosi među Europske unije i Irana poprave. Tako da to u ovom slučaju, ja mislim, nije toliko veliko pitanje kao što je pitanje sankcije prema Ruskoj federaciji.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Borelj je tokom posete Iranu 25. juna poručio da je potpuna implementacija nuklearnog sporazuma uslov za jačanje partnerstva sa Evropskom unijom i državama članicama. Povlačenjem Sjedinjenih država iz nuklearnog sporazuma sa Iranom 2018. i vraćanjem američkih sankcija Iranu, Teheran je suspendovao pojedine delove sporazuma i nastavio aktivnosti na obogaćivanju uranijuma. U međuvremenu velike sile Iran pokušavaju da ožive nuklearni sporazum. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ekstremno visoke temperature zahvatile su evropski kontinent gde bukte šumski požari. Anticiklon nazvan Lucifer stiže i u Srbiju. Donosi temperature koje će narednih dana ići i do 40 stepeni Celzijusa, što je za 4 stepena više od normale za ovo doba godine. Šta o najavljenim vrućinama kažu Beograđani, slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Iako se toplota negativno odražava na sve, sa velikim vrućinama se ipak može ući u koštac. Nošenje zaštitnog faktora, konzumiranje dosta tečnosti i zamračivanje prostorija u kojima se boravi samo su neki od saveta na koje ukazuje BBC. Beograđani kažu da je spas od toplote beg u hladovinu. Svesni su da su leta sve toplija zbog klimatskih promjena. Beograđanku Biserku to posebno ljuti.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to. Pogledajte mora, šta je ovi plastike unutra. To su tone. To je strašno. Dave se ribe, spašavaju neki tamo štite životinje, ali strašno, to je samo čovek.
Nikola, koji svira violinu Knez Mihajlovoj, veruje da će temperature biti sve više zbog lošeg ophođenja ljudi prema prirodi.
Biće sve toplije, pretpostavljam, a da... Ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome šta me zapravo teka. Pretpostavljam čeka. Koliko se zapravo ne vodi računa ni o čemu, ne možemo ni mi ništa da čekamo bolje.
Vrućine koje očekuju Srbiju nisu iznenađenje ni za Gorana Pejanovića, klimatologa i pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. On je ukazao i na problem suša u Srbiji, kojih je bilo 7 u poslednjih 20 godina.
Imamo problemi u poljoprivredi zbog sušnih leta. Jel? Najsušnije je bilo 2012. A kako vidimo, recimo, broj najtoplih leta, od 20 najtoplih u Beogradu se desilo njih 15 posle 2000. godine. To vam je dokaz kako se klima menja i kod nas.
Prognoze za naredne godine daleko su od optimističnih. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peteri Talas je 19. jula na zajedničkoj konferenciji ove i Svetske zdravstvene organizacije rekao kako će se zbog klimatskih promjena ovakvi toplotni talasi dešavati češće i da će u budućnosti biti normalna pojava.
Toliko smo ugljen dioksida upumpali u atmosferu da će negativan trend trajati decenijama. Nismo bili u mogućnosti da to smanjimo na globalnom nivou. Nadam se da će ovo biti poziv za buđenje vladama i da će uticati na glasačko ponašanje u demokratskim zemljama.
Međuvladin panel o klimatskim promjenama prognozira da će u evropskim područjima temperature rasti brže nego u drugim delovima sveta. Ako globalno zagrevanje pređe 2 stepena Celzijusa, Mediteran će se sredinom ovog veka suočiti sa zabrinjavajućom kombinacijom klimatskih promjena, od suša preko porasta divljih požara do smanjenja snežnog pokrivača, pa sve do smanjenja brzine vetra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 21. jul. Tuča demonstranata i policije u Novom Sadu na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana. Ponovo krenula isporuka ruskog gasa ka Nemačkoj kroz Severni tok 1. Human Rights Watch upozorio Rusiju i Ukrajinu da ne postavljaju vojne baze u civilnim područjima. Vreme sutra veoma toplo, temperatura do 38 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Isporuke gasa nastavljene su u četvrtak nemačko-ruskim gasovodom Severni tok 1, nakon radova na održavanju. Potvrdio je za nemačku novinsku agenciju DPA portparol kompanije Nord Stream AG. Desetodnevni prekid zbog održavanja izazvao je zabrinutost da bi Moskva mogla doneti odluku da ne pokrene ponovo snabdevanje u trenutku kada se Evropa već suočava sa energetskom krizom. Ovim gasovodom gas dolazi uglavnom do Nemačke, ali i drugih zemalja Evropske unije. Aktualna dešavanja u svetlu rata u Ukrajini. Ne postoje obaveštajni podaci da je Vladimir Putin nestabilan ili lošeg zdravlja, rekao je direktor CIA. Sve više nepotvrđenih medijskih nagađanja da Putin, koji ove godine puni 70 godina, možda ima rak. Ali William Burns, čelni čovjek CIA, rekao da nema dokaza koji bi na to upućivali. Našalivši se da se Putin čini previše zdrav, prenosi BBC. Njegovi su komentari usledili nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će Ukrajina isporučiti više dalekometnog oružja. Detalje slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin izjavio je 20. jula na online sastanku ministara odbrane u okviru kontakt grupe za podršku Ukrajini koja okuplja 50 zemalja da je u toku kritična faza sukoba. Prema njegovim rečima, kolektivna podrška Ukrajini je zbog toga od vitalnog značaja.
Kako se ova borba rasplamsava, kontakt grupa će nastaviti da nalazi inovativne načine da održi našu dugoročnu podršku hrabrim muškarcima i ženama ukrajinskih oruženih snaga. I nastavit ćemo da modelujemo našu pomoć kako bismo osigurali da Ukrajina ima tehnologiju, naoružanje i vatrenu moć da se odbrani.
Naoružavanje Ukrajine zvanična Moskva doživljava kao pretnju. Prema rečima ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, Rusija to neće dozvoliti.
U delu Ukrajine koji će kontrolisati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ili neko drugi, ne možemo dozvoliti oružje koje deluje kao direktna pretnja našoj teritoriji i teritorijama onih država koje su proglasile nezavisnost i žele da same odlučuju o svojoj budućnosti.
Rekao je Lavrov u intervjuu od 20. jula za Russia Today. Prva dama Ukrajine pak, Olena Zelenska, 20. jula obratila se članovima predstavničkog doma i senata SAD-a. Ona se zahvalila na pomoći, ali i istakla da rat još nije gotov i da je Ukrajini potrebna dodatna podrška.
Vi dopomagajte nam duže potužno.
Teror se nastavlja i ja apelujem na sve vas u ime onih koji su ubijeni, u ime onih koji su izgubili ruke i noge, u ime onih koji su još živi i dobro i u ime onih koji čekaju članove svoje porodice da se vrate sa ratišta. Tražim nešto sad što inače ne bih tražila. Tražim naoružanje. Oružje koje neće biti upotrebljeno za rat na nečijoj tuđoj zemlji, već za zaštitu nečijeg doma i prava da se probudi živ u tom domu.
Pravo prokidati se u njom živima.
Istovremeno Human Rights Watch navela je da i Rusija i Ukrajina moraju izbjegavati postavljanje njihovih vojnih baza u civilna područja. Grupa za ljudska prava sa sedištem u Njujorku navela je u izveštaju od 21. jula da su obe strane u ratu u Ukrajini izložile civile nepotrebnom riziku, bazirajući svoje snage u naseljenim područjima bez premeštanja civila u sigurnija područja, uprkos međunarodnom humanitarnom pravu.
U nastavku slušamo kako na Moskovljane utiče izolacija Rusije usled sankcije koje je uveo Zapad zbog invazije na Ukrajinu.
Nismo ništa izgubili. Čak i da jesmo, to nije velika stvar. Uvezena roba je zamenjena.
Cene hrane su značajno porasle. Postoji i nestašica hrane.
Nije se mnogo promenilo. I dalje kupujem hranu i odeću u prodavnici.
Ništa nisam izgubila. Šta bih mogla izgubiti? Moja penzija je samo $180 mesečno. Živim skromnim životom.
Htio sam da studiram u inostranstvu, ali su međunarodni odnosi prekinuti, pa ne mogu sada, nažalost.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred zabrinutosti da bi presuda Vrhovnog suda kojom se poništava pristup abortusu mogla ugroziti druga prava koja kritikuju mnogi konzervativci, predstavnički dom Američkog kongresa, predvođen demokratama, usvojio je zakon za zaštitu istopolnih i međurasnih brakova. Iako je zakon o istopolnim brakovima privukao neke republikanske glasove u domu, njegova sudbina je neizvesna u dvostranački podeljenom senatu, gde je potrebno 60 glasova da bi se usvojila većina zakona, pišu svetski mediji. Na sednici predstavničkog doma Američkog kongresa 19. jula usvojen je nacrt zakona kojim se štite istopolni i međurasni brakovi, piše Times, i ističe da mera sada prelazi na senat, gde je sudbina zakona nejasna. Dok je 3/4 republikanaca u predstavničkom domu glasalo protiv, svih 220 demokrata podržalo je predlog zakona nazvan Zakon o poštovanju braka, za koji se očekuje da će ga blokirati republikanska opozicija u politički podeljenom senatu, piše Guardian. Istopolni brakovi imaju podršku većine u Sjedinjenim Državama, uključujući podršku većine i republikanskih i demokratskih birača. Protiveći se zakonu, republikanski političari u predstavničkom domu i senatu tvrdili su da je zakon samo politički trik demokrata i da istopolni i međurasni brakovi zapravo nisu ugroženi. podrška među republikancima u predstavničkom domu, iako daleko od većine, bila je neuobičajena u stranci i sugeriše početak promene u Kongresu, ocenjuje New York Times. Iako su sami pokrenuli niz glasanja vezanih za hitna socijalna pitanja, demokrate u predstavničkom domu sebe doživljavaju kao outsidere na novembarskim izborima, ocenjuje Wall Street Journal. Glasanje o zakonu o poštovanju braka dolazi iste nedelje kada bi Kongres trebalo da glasa i o zakonu o pravu na kontracepciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Kompanija Tesla Elona Muska objavila je da je prodala većinu svog bitcoina. Proizvođač električnih automobila kaže da je prodao 75% svojih bitcoina koji su na kraju 2021. imali vrednost od oko 2 milijarde dolara. Odlučili su se za prodaju jer je vrednost kriptovalute ove godine pala za više od 50%, piše BBC. Vlasnik Tesla, Elon Musk, bio je među najistaknutijim pobornicima kriptovaluta, dok su njegove izjave na društvenim mrežama često podsticale značajne aktivnosti na kriptotržištima.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Stravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski
popik. Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Olene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće takozvane koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istvorije nije uzmanjiše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Sledi priča iz Crne Gore koju smo najavili. Egzibicije vozača, krivične prijave i požari na vozilima, sve je to zabeleženo u prvim danima od kako je autoput Podgorica-Kolašin u Crnoj Gori otvoren za saobraćaj. U komandnom centru autoputa su začuđeni idejama vozača, koje su, kažu, više za psihološku nego za saobraćajnu ekspertizu. Iz Podgorice izveštava Nikola Borozan.
Na autoput u Crnoj Gori čekalo se 7 godina, na incidente ni 7 dana. Najekstremniji je bio vozač koji je noću vozio 6 km u suprotnom smjeru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
Prije nekoliko noći, oko pola noći smo imali vozača koji je odlučio, i to ne sam, nego je bilo puno vozilo, da se kreće u suprotnom smjeru od odmorišta Mrke do petlje Smokovac. Srije ta je vozila koja su se sklanjala, on je blendovao i tako došao na petlju i tamo se ovako dosta nedolično ponašao. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv tog lica.
Neki su vozili 200 km na sat, dvostruko više od ograničenja. Nekoliko motociklista je u tunelu pravilo cigaret pauzu i selfie fotografije u sporoj traci.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo, evo, i nama. I nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da spava tu.
Ovi primjeri, kaže Mihajlović, izlaze iz domena saobraćajne struke.
Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, tu su ljudi koji su radili, rade kao podizvođači kineske firme CRBC, i oni su radili u regionu i van regiona, nisu ovo još sretali.
Dok razgovaramo o komandnom centru na Pelevom brijegu 20 km od Podgorice, nadzornici pokušavaju da riješe par situacija na opasnim nedozvoljenim pozicijama. Veći kamion stoji na mostu jer mu je pukla guma. Ekipa Monte Puta je obezbijedila taj dio fizički i privremenom signalizacijom. Jedno putničko vozilo je stalo u tunelu. Vozač je izašao, ali ne odgovara na poziv operatera.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar.
Na usponu dugom 41 km sa 60 na 1160 metara nadmorske visine, 20 do 50 vozila dnevno ostane u kvaru. Najčešće im prokuvaju motori. Tokom prvih 5 dana 5 vozila se zapalilo. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
To su mahom starija vozila, što je najvažnije, nije bilo povrijeđenih.
Dešavanja na autoputu tema su na društvenim mrežama. Brojni su komentari tipa ko stigne do Kolašina prošao je tehnički ili prodajem auto, dva puta prošlo autoput bez posljedica. Jedan korisnik predlaže da vatrogasci dežuraju na naplatnoj rampi, drugi da policija za autoput umjesto presretača angažuje 3 kanadera. Tu je i ideja da se autoput nazove Ognjena Marija. Autoput ima 20 mostova, 16 tunela i 4 petlje. Svi pristupni putevi nisu gotovi. Koštao je gotovo 1 milijardu eura, a Crna Gora će ga otplaćivati do 2035. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvek.
Može li jedno
drugo
zajedno?
Aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Četvrtak, 21. jula, u znaku ovih vesti. Tuča demonstranata i policije u Novom Sadu na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana. Ponovo krenula isporuka ruskog gasa ka Nemačkoj kroz Severni tok 1. Human Rights Watch upozorio Rusiju i Ukrajinu da ne postavljaju vojne baze u civilnim područjima. Vreme sutra veoma toplo, temperatura do 38 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.